No niin, täällä olemme. Kulttuurikahvit. Jengillä on kahvikupit edessä. Oikein hyvää huomenta. Salla Nazarenko.
Huomenta.
Ja Topi Kairinus.
Huomenta, huomenta.
Ja meillä on taas paljon erilaista asiaa. Ja mennään ensin, nythän on tällainen Euroviisuviikko.
On.
Ja Euroviisuista on puhuttu paljon, puhuttu poliittisella tasolla, puhuttu biisitasolla. Mutta minua vähän kiinnostaa käsitellä tätä tällaisella kulttuuritasolla, koska olemmehan kulttuurikahveissa. Ensinkin minua kiinnostaa, että oletteko te niinku seurannut Euroviisuja elämänne ajan? En nyt rupea teidän ikiä kertaa, mutta kuitenkin olette, on ollut mahdollista usean vuosikymmenen aikana seurata niitä. Onko teidän suhtautuminen niihin muuttunut?
Olisi ollut mahdollista seurata koko ikäni ajan, mutta varsinaisesti se on tullut sitten tuossa sanotaan ehkä reilu 10 vuotta sitten, kun tytär alkoi niin kun seurata aktiivisesti ja hän on sitten käyttänyt hämmästyttävää tilastomuistiaan niin kun opetellakseen koko Eurovision-historiaa ja on ollut niin kun äärettömän hauskaa sitten seurata kisoja sen myötä, mutta nyt tämän 2 viime vuoden aikana on sitten hänen tuollainen intonsa on vähän laantunut tai muuttunut vähän sinne boikotin suuntaan, että se on jäänyt nyt meidän perheellä niin kuin hänen osaltaan sitten vähemmän. Mutta ystäväpiirissä on kyllä niin kuin Euroviisujen fanittajia ja kyllä nyt on hyvien bileiden perässä sitten tietysti niitä tulee seurattua.
Mitäs Salla?
Joo, tämä onkin hauska muistella, koska siis tietysti mun ensimmäiset Euroviisumuistot on tosi varhaisia, siis varmaan 80-luvun alusta, jolloin se oli semmoinen niin kuin paljon enemmän semmoinen pönöttävä asia, siis Olli Ahvenlahti niissä silmälaseissa, ehkä jotkut tietää.
Minä tiedän.
Muistajat.
Silloin sitä katsottiin silleen erilaisella hartaudella, koska se oli yhtenäiskulttuurin aikaa, että kun telkkarista nyt ei ollut just silloin varmaan mitään muuta, niin katsottiin sitä ja siihen kuului myös se Suomen rutiininomainen surkea menestys. Että tavallaan sitäkin sitten katsottiin silleen lasittuneen katseen 0 pistettä. Sen jälkeen mulle itselleni hämmentävää on se, että mun mielestä se, että ne biisithän on keskimäärin aika hirveitä. Että tavallaan nyt kun, ja sitten kun niitä maita on niin hirveän paljon, että sille että tässä nyt katsotaan, että se on niin mun mielestä on piinallisia esimerkiksi ollut ne semifinaalit, mutta mä oon huomannut, että semmoinen burdoolainen kulttuurinen käänne, että tässä niin kuin tietyssä kulttuuripöhinä porukassa niitä nyt katsotaan. Että se on vähän niin kuin Sodankylän elokuvajuhlat, että sinne pitää mennä vaikka ei huvittaisi, koska kaikki menee. No minä en mene taaskaan. Mutta siis, että siitä on tullut semmoinen asia, että samat ihmiset, jotka saattaa olla hirveän elitistisiä, mitä tulee vaikka teatteriin tai mihin tahansa niin kuin muuhun kulttuuriin, että on oikeaa ja vääränlaista, niin näitä niin kuin seurataan silleen karnevalistisesti. Että siitä on tullut tosiaan semmoinen eräänlainen erottautumisen merkki, paitsi nyt, kun se on sitten alkanut haista näiden poliittisten juttujen takia. Et se on kyllä kiinnostava semmoisena kulttuurisena statementtina, että seuraatko se vai et.
Joo, ja mun on pakko tarttua kiinni tähän yhtenäiskulttuuriin, koska tämähän on just se, että olemme kaikki siis sen ikäisiä, niin kun, että silloin kasarilla ja ysärin alussa niin siis on ollut hyvin voimakas yhtenäiskulttuuri. Eli just se, mitä on vaikea nykyään esimerkiksi omien lapsille selittää, että telkkaristahan tuli tietyt ohjelmat. Ja vaikka mä en ole ikinä ollut mikään Euroviisufani sinänsä, mutta siihen kuului just se, että niitä katsottiin koko perheen voimin, koska se oli ainoa, mitä telkkarista tuli. Mäkin muistan, siellä on nökötetty Töölössä Faija ja Mutsi ja Broidien kanssa ja just katsottu ja siihen liittyy just tämä, että Suomi aina hävisi ja sitten tuli, miten paljon se nyt häviää, niin se oli suunnilleen se juttu. Mut et, niin.
Ja ruotsalaisethan esimerkiksi opetteli ulkoa, siis Suomea osaamattomat ruotsalaiset opetteli ulkoa Suomen viisuja, siis ihan vaan niin kuin pilkkalaulu hengessä, että se oli ihan semmoinen niin kuin eeppinen, kaikkialla leijäilevä fakta, että Suomi on niin kuin surkea tässä. Mutta nyt kun niitä kuuntelee, no nämä nyt ei ollut huonosti peräneitä biisejä, mutta esimerkiksi joku Ami Aspelundin tämä Fantasia tai Sonja Lumpeen Eläköön elämänä on mielettömän hyviä biisejä.
Joo, joo.
On, kyllä. Joo, vaikka ne nyt ole menestynytkään siellä, mutta just tuosta yhtenäiskulttuurista vielä, että paitsi se yhdistää tietysti 70-80 vielä 90-luvullakin perheet tietysti niin kuin kerääntyi iltaisin katsomaan televisiota ja sitten niin kuin tämän kaltaiset ohjelmat vielä yhdisti enemmänkin. Mutta siinä on myös se, että yhdistää niin kuin Eurooppaa yhteen, jopa ehkä enemmän kuin Euroopan unioni, koska siinä on nykyään niin valtavasti maita ja se on niin kuin hämmentävää jopa. Tuostahan sitten aikoinaan Neuvostoliittokin niin kuin huomasi, että tällainen konseptihan toimii ja yhdistää kansaa, niin heille tuli sitten tämä Sopotin laulukilpailu, johon Suomikin
ai
pääsi
niin
osallistumaan.
Varsinaisesti
Neuvostoliittoon kuulunut.
Suomi oli niin sepäin suomettunut, että Suomi pääsi aina.
Niin, Suomi oli vähän.
Suomi oli kaikki ekaa.
Tuosta muuten tähän väliin, oliko Marion Rungin haastattelu, joka oli esiintymässä Sopotin juhlassa tai laulukilpailussa. Ja hän kertoi siitä tuomarointijärjestelmästä, että miten se toimi se pisteytys siellä. Niin ohjelmaa katsottiin siis pimeässä Neuvostoliiton alueella. Sitä lähetystä katsottiin pimeässä ja sitten kun tuli semmoinen laulu, joka miellyttiin, sitä laitettiin valot päällä. Ja sitten kilpailun jälkeen sähkölaitokselta katsottiin, että missä tuli.
Oikeasti.
Minkä laulun aikana tuli korkein piikki ja se voitti sen.
Mahtava tarina.
Mutta siis toihan on oikeasti aika tavallaan niin kuin, silleen miettikää.
Siis todella luovaa. Ja, niin kuin,
erilaista.
No, on, joo. Koska kaikilla ei tietenkään ollut niin kuin puhelinta kotona, että olisi voinut mitään puhelinäänestystä tai muuta järjestää. Niin jollain tapaa se oli niin kuin siinä lähetyksen tai saman illan aikana sitten hoidettavaa.
Mutta kyllä mä niin kuin katson itse, että jotenkin tällaisena kulttuurina ilmiönä sitten se Lordin voitto oli sellainen, että jotenkin tietysti siis, kun tämä oli vielä hyvin tällainen erilainen esitys tämä Lordi ja tietyllä lailla niin kuin suomalainen, koska meillähän heavy metal ja tällaiset, meillähän on eniten heavy metal bändejä koko maailmassa. Norja on tokana, niin kuin tätäkin on hyvä analysoida joskus sitten miksi, mutta niin sen jälkeen jotenkin mun mielestä nämä niin kuin nousi erilainen. Mä en esimerkiksi muista vaikka Ysäriltä, toki olen silloin paljon baarissa enkä hirveästi himassa istunut, mutta mä en niin oikeasti 90-luvulta, niin 90-luvun loppupuolelta hirveästi muista ja 2000-luvun alulta niin kuin Euroviisuja ollenkaan.
Joo, en, ja siis mullahan tuli itsellä kauhean konkreettisena tämä, siis okei, Lordi voittaa, sitten kisat on Helsingissä ja 2007 mä asuin Georgiassa ja Georgia osallistui ekan kerran silloin. Et sitten kun mä olin Tbilisissä, niin kaikki kaverit oli, siis sitä piti sitten katsoa ja mä olin ihan silleen, että onko tämä nyt oikeasti, no oli se mulle leso, kun oli Suomessa ja Lordi, mutta mä ajattelin, että tämä on, että erityisesti näille entisen Neuvostoliiton maille, että tämä on semmoinen niin kuin kulttuurinen joukkoon pääsemisen ja kuulumisen tilanne, vaikka tietenkin siinähän se tuli Armeniat ja Azerbaijanit ja Georgiakin pisti tämän We Don't Want to Put in Peacein, mikä piti poistaa, että myös tuli niin kuin osallistumaan tähän shitificationiin kyllä täysillä, mutta mä tajusin, että tässä on tosi isoja, paljon isoja myös geopoliittisia ulottuvuuksia, silloin mä tajusin vasta niin kuin sen.
Niin mä en ole mun mielestä tajunnut silloin vasta tavallaan, koska en itse sitten huomannut niin hirveästi tätä en ehkä myöskään ollut poliittisesti niin valveutunut, että olisin tajunnut tämän. Mutta tässähän on hirveästi tällaista geopoliittista, kuka kuuluu mukaan tyyppistä meininkiä.
On tietysti, että vaikka niinku itse viisuorganisaatio yrittää sanoutua irti kaikesta poliittisuudesta siinä, mutta onhan niinku, onks populaari musiikki tai taide ikinä epäpoliittista. Että kyllä siellä niinku aina löytyy se kulma ja antaa tässä niinku vuosikymmenten saatossa pikkuhiljaa niinku Euroviisut alkaa olla. Se on, en tiedä, kun toi on tavallaan, jos se ensimmäinen ajatus on niinku yhtenäistä kulttuuria ja ihmisiä ja perheitä ja yhteiskuntaa, niin että kuinka se niinku eriyttää niitä tällä hetkellä tai myös jakaa. Mutta ehkä jollain lempeällä tavalla kuitenkin. Että kyllähän tuo sitten niin kuin sosiaalisen median tommosen moralisoinnin myötä sitten asettunut vähän erilaiselle jalustalle koko kisa.
Niin musta tuntuu, että tässä on vähän kaikki kuin sama kaikkialla muuallakin. Että silloin kun esimerkiksi Lordi voitti, niin kuin ei olisi ollut sosiaalista mediaa, niin se tietoisuus niin kuin kilpailun ikään kuin geopoliittisista ulottuvuuksista oli aika pientä. Ne, jotka oli kiinnostunut ja oli tavallaan, niin esimerkiksi minä, joka en silloin ollut kauhean kiinnostunut, no Euroviisusta noin yleensäkään, mutta siis niin en mä niin kuin kokenut näitä tällaisia geopoliittisia ulottuvuuksia.
Juuri näin. Mutta onhan se nyt, mulle tuli mieleen, että milloin tämä kaatuu omaan mahdottomuuteensa. Mä satuin kuuntelemaan sellaisen hyvän ohjelman Yle Areenasta, se oli Maailman politiikan arkipäiväsarjaa muistaakseni, siinä oli tämmöinen Sampo Vaarakallio niminen toimittaja. Hänen viimeinen ohjelmansa käsitteli demokratiaa, ja se on semmoinen kiinnostava demokratiatutkija. Sori, nyt ollaan vähän kaukana.
Mutta ei se haittaa.
Tässä aasinsilta on rakenteella vahvasti tässä. Niin sitten tämä demokratiatutkija sanoi, että joo, demokratia kyllä, se loppuu, koska kaikki loppuu. Ja mä olin se, mitä ikä loppuu. Mutta tavallaan se korvautuu jollain. Mä mietin, että onko euroviisut tulossa siihen, että se vaan tukehtuu siihen omaan mahdottomuuteensa.
Niin, tai syntyykö jotain pienempiä just samalla, kun esimerkiksi kylmän sodan aikana oli sitten Neuvostoliiton johtamat, niin kuin pimeässä katsotut niin. Omat, niin kuin, että tavallaan, että tuleeko sitten tällaisia, tiiäksä, että nythän moni maa ei enää osallistu niin kuin euroviisuihin, että pikkuhiljaa, kun sieltä, niin tuleeko sitten joku tällainen Manner-Euroopan viisut, ja tiedättekö, että rupeaa olemaan tällaisia pienempiä blokkeja, että on vaikka tulevaisuudessa Skandinaavian omat skandiviisut.
Sitten on tällaisia diktatuuriviisut, siellä olisikin niin. Suunnilleen kaikki muut maailman maat. Diktaattorit keskenään sopii jossain ryppyillassa, kuka voittaa.
Se olisi mahtavaa, joo. USA, Kiina, Pohjois-Korea.
Mutta just, että sitten olisi joku tällainen Skandinaavia tai Pohjoismaiden, anteeksi, koska Suomihan roikkuu vähän tuosta Skandinaaviastakin ulos. Että olisi niin kuin Pohjoismaiden omat viisut, missä sitten niin kuin pidettäisiin tällainen, niin kuin, että näin voi hyvin käydä. Siis on, ihan
joo,
oikeasti.
Joo, kyllä mä luulen, että olette niin kuin jäljillä tuossa, että niin kuin pian ollaan siinä tilanteessa, että ne artistit edustaa enemmän maansa politiikkaa kuin omaa maataan siellä, että vaikka niin kuin kaikki kulttuurit on hienosti edustettuna siellä, niin kuin näyttää kuinka monipuolinen ja kirjava Eurooppakin on, niin kyllä se varmaan kääntyy itseensä vastaan jossain kohtaa.
Niin ja tarvitaanko me tällaista?
Niin, ollaanko?
Siis ei, mutta oikeasti tarvitaanko me teidän mielestä niin kuin euroviisuja? Onko se, kun sehän tosiaan on perustettu siihen, että aikoinaan just, että yhtenäistetään ja niin kuin yhdessä ja näin, mutta onko se sellaista,
mitä me tarvitaan? Kaunis ajatus, mutta kaatuuko tämä nyt sitten siihen
niin, mä just mietin, että tarvitaanko, ja onko se jo liian iso ja liian tunkkainen ja liian kaikkea, vaan mä en ole siis toki ollut paikan päällä, kyllä mä ymmärrän, että siinä on hyviä puolia, esimerkiksi tämä niin kuin seksuaalisukupuolivähemmistöjen ilonpito siinä yhteydessä, mikä on tänä aikana erittäin hyvä asia, mutta sitten niin kuin, kun tämä ei ole enää hauskaa tavallaan, tästä on niin kuin nyt tämä ilonpito vähän niin kuin viety.
Niin.
Niin kuin Euroopasta yleensäkin tällä
hetkellä. Aina mikä on hauska, niin tosiaan tämä niinku vasta ehkä viimeisen vuosikymmenen tai parin vuosikymmenen aikana kasvanut, no ehkä jo kahden vuosikymmenen aikana kasvanut tällainen niinku kaikissa sateenkaaren väreissä loistava pirteä ilonpito.
Joo.
Et siellä on niinku sateenkaarikansa yrittää pitää hengissä tätä kulttuuria, tai siinä iloisessa mielessä vielä.
Joo, ja sitten semmoinen, että ihmisethän piti kotibileitä, joihin pukeuduttiin, ja se oli kauhean hauskaa, koska jos ajattelee, että mennään yhtenäiskulttuuriin, että suomalaiset olisivat jotenkin karnevalisesti pukeutunut ihan huvikseen, niin didn't happen, että on tämä niinku ollut, tässä on ollut paljon aivan ihania asioita. Mutta ehkä aika aikaansa, en tiedä.
Niin, ja mä sanoisin, että se kääriävuosi oli ikään kuin viimeinen sellainen. Jotenkin tuntui, että silloin, niin. Silloin tehtiin kääriäkakkuja, kääriädrinkkejä ja otettiin bolerot. Ja silloin ehkä se tavallaan politiikka, silloin maailman tilannekin oli eri kuin
niin.
Nyt
niin.
Pikkasen. Niin tavallaan silloin ehkä se oli ehkä viimeinen tällainen vähän vapaampi edes
niin.
Euroviisuvuosi.
Ja kyllä mä pitäisin Euroviisua myös semmoisena niin kuin popkulttuurin näyttämönä aika niin kuin tärkeänä. Tärkeänä semmoisena esittelijänä, että sehän on alusta lähtien niin kuin 50-luvusta, mistä 60-luvusta,
56.
Niin 50-luvusta asti, niin kuin, silloinhan popmusiikki ja iskelmämusiikki on ollut hirveästi suppeampaa, että aika lailla niin kuin kaikki esiintyjät Briteistä, Ranskaa ja Sveitsistä Suomeen, niin oli aika samankaltaista semmoista 50-luvun iskelmää, ja sitä mukaan, kun popkulttuuri on muuttunut, niin on se näkynyt euroviisuissakin sitten, ja sitten ehkä tavallaan euroviisut on myös antanut niin kuin, popkulttuurille tilaa tasapäistyä, että esimerkiksi Suomi voi lähettää sinne hard rockia tai heavy metallia edustavia artisteja, ja sitten se on tavallaan ihan täysin sanonkokelpoista popmusiikkia.
Niin, me ollaan aikanaan lähdetty huumorimusiikasta lähtien vaikka mitä.
Niin.
Mut hei, mennään euroviisuista kesän kulttuuritarjontaan. Mitä kesä on crazy, näinhän kerrotaan.
Aniko kertoi sen juuri.
Kellä on, kellä ei, mutta kiva kuulla, että sulla kuitenkin.
Näinkö se kesä on kuitenkin? Niin mites teidän kulttuurikesä? Jos katsotaan nyt tänne pidemmälle, koska nythän täytyy kulttuuririentoihin jo kesäksi ostaa lippuja ja miettiä, on, mihin menee.
Täytyy, joo.
Niin, mitäs löytyy?
No, tietysti nämä itsestäänselvät kesäteatterit tietenkin. Helsingissäkin on useampia aivan fantastillisia. Kivinokassa muun muassa Myrskyloidan Maija tulossa, suositus. Oh. Ja sitten tietysti se, siis kun katsoo Suomen kulttuurikesää, niin ei uskoisi, että me ollaan lamassa ja kohta IMF hakee meidät kaikki kotoa ja galeriorjiksi, koska siis tarjontaa on ihan hirveästi ja aivan ihastuttavia tapahtumia. Mä esimerkiksi viime kesänä otin Me Timea ja menin Ikaalisten puistofilosofia-tapahtumaan, joka on ilmainen, ja Ikaalisten kauppalassa, joka on ihan todella kryptisen ihana tsaarin aikainen kauppala. Eli on ihan hirveän paljon kaikkea myöskin ilmaista, että kannattaa muistaa, että niitä satasen festarilippuja ei ole pakko hankkia, jos ei ole mahdollisuutta. Että äärettömän paljon kaikkea on, ihan riippuu, minne haluaa mennä.
Mä haluan hei hetkeksi puhua tästä kesäteatterista, kun tämähän on ihan oma genrensä tämä kesäteatteri, joka niinku eroaa. Niin kuin tavallaan sitä tekee ikään kuin niin sanotut laitosteatterit, mutta sittenhän sitä tehdään myös hirveästi vapaaehtoisvoimin ja tällaisin niin kuin harrastelijanäyttelijävoimin ja teatterivoimin. Ja tässä on jotenkin mun mielestä täysin oma klanginsa. Että sehän on ihan erilaista mennä kesäteatteriin, on se sitten Suomenlinnassa tai Mustikkamaalla tai jossain pienemmällä paikkakunnalla, niin kuin normaaliteatteri. Siitä puuttuu tietynlaisen sellainen niin kuin normaaliteatterin sellainen
niin,
hienous tai hienous.
Paine.
Niin. Eiks puutu?
No, mutta se on varmaan ihan aiheellista, tai silleen just, että se on niinku kevyempi kynnys mennä, ja se on ehkä niinku houkuttelee sitten myös niinku kulttuurin pari. Mun mielestä se on ehkä ihan hyvä semmoinen niinku, portti korkeakulttuuriin tai ns. Oikeaan teatteriin tai näyttämötaiteeseen.
Joo, ja siinä amatööriydessä on mun mielestä hurja viehätys. Siis, että nämä kyläteatterit esimerkiksi, että kun ne on rakentaneet ne lavasteet ja puvustukset, että kaikki osallistuu ja eikä ollenkaan ole sanottu, että se olisi jotenkin heikkotasosta.
Ei.
Niin. Ne on ihan siis todella hyviä esityksiä ja hurjan hauskoja monesti.
Joo, nehän on usein tavallaan myös, että ne on tehty hauskoissa. Meilläkin siis tuolla puolison kotipaikkakunnalla Peräseinäjoella, niin siellä on aina kesäteatteri. Se on yleensä joku tällainen farssi tai joku tällainen. Ja se on toisaalta myös ehkä sellainen porttiteoria, että ihmiset menee helpommin katsoa jotain hauskaa kesällä.
Joo, ehdottomasti. Joo. Niin kuin.
Mitäs muuta?
No mulla on tuossa korvamerkittynä tuolla tullut useammankin kerran käytyä Kustavissa. Heinäkuun puolessa välissä. Mä oon ennenkin maininnut tästä, mutta siellä on Walter Kilpi, Gustavin kirjallisuusviikko. Aivan niin kuin ihastuttava tapahtuma. Kestääkö peräti 5 päivää? Ja
niin, yhtä on kauan kuin lukea kahdolta läpi siellä alastulon salissa, jos haluaa lukea koko niin, ajan.
Joo, sillä on pikaisesti läpi kuunneltuna 4-kertaisella nopeudella. Mutta siellä on siis tätä ohjelmaa ihan laidasta laitaa, ja siellä järjestetään sitten lausuntakursseja ja pääsee sitten esittämään Walter Kilven tekstejä siellä, ja siellä on performanssia, teatteria, musiikkia, todella ihastuttava tapahtuma, ja kaikki tapahtuu siis tietysti Pittoreskissa Gustavin kylässä, Kalastajakylässä siellä Turun saaristossa.
Ai että.
Josta Walter Kilpi, no en muista oliko kotoisin, mutta ainakin vietti suurimman osa elämästä ja sijoittuu sitten tietysti tämä Alastalon salissa sinne. Ja sitten toinen, mikä tulee mieleen, niin aivan toiselle puolelle Suomea, eli Pyhätunturille, Pyhä Sana-festivaali. Se on, tosin menee tuonne syyskuun puolelle, mutta...
Ei se mitään, lippuja myydään varmaan kohta.
Joo, ja kannattaa varmaan ottaa haltuun, koska sielläkin on sitten rajoitetusti tilaa, varsinkin siinä syyskuussa. Mutta se on tämmöinen sanataiteen festivaali. Siellä on kanssa paljon...
Runoja
lähinnä lyriikkaa, musaa, runoja
ja jylhiä tuntureita, kuulkaa.
On, joo.
Joo, siis no nyt hyvä, mainostetaankin näitä kaikkia kirjallisuustapahtumia. Mä sanoisin, että Paltaniemen kirjapäivät ovat Paltaniemellä Kainuussa. Mainostan niitä siksi tietysti, kun olen siellä itse paneelikeskustelussa. Sitten Kajaanissa on runoviikot. Sitten, no näitähän on yllättävänkin paljon näitä tämmöisiä nimenomaan sanataiteeseen ja lausumiseen keskittyviä, mutta mun mielestä upeinta on semmoista, jotka on pienellä paikkakunnilla, koska siellähän sitten, siellä oikeasti ollaan sen äärellä ja ihmiset tulee eri puolilta ja se ei niinku hajoa sinne pitkin ja poiken, että siellä on niinku ihana olla. Ja just toi oli ihan mahtavaa kuulla, että sitten siellä on näitä kursseja, että pääsee vaikka lausumaan, sellaisia hyvin matalan kynnyksen juttuja.
Joo, ja nämä on kaikki itsehän, kun aina jotenkin olen sitä mieltä, että kieli on iso osa kulttuuriamme, niin sanataidehan on sinänsä tavallaan sellaista, kun se ihan suoraan ikään kuin vaikuttaa siihen meidän kieleen, joka on omasta mielestä kulttuurin yksi ydin. Koska kaikki kielijärjestelmät toimii eri lailla ja me ajatellaan eri kielillä eri lailla ja näin poispäin. Niin ihanaa, että näin paljon on sanataide. Meillä on rupeaa aika loppuun, mutta kulttuurivinkki yksi vielä. Joku lähiajan vinkki. Mitäs lähtee?
Yksi vinkki kesän ajan. No siis kävin ensimmäistä kertaa elämässäni Kotkassa ja siellä on merikeskus Vellamo, joka on aivan niin kuin hämmästyttävä.
Onko Ruotsinsalmen näyttely vielä
on
siellä?
On edelleen Ruotsinsalmen näyttely. Tosi, eli kertoo siinä Kotkan edustalla Ruotsinsalmessa käydystä meritaistelusta vuonna 1790. Ja siellä on sitten merenpohjasta kaivettu näitä haaksirikkoutuneita osia ja vaatteita ja muuta. Ja niistä on muodostettu näyttely. Se tavallaan Ruotsinsalmen taistelun tarina kerrotaan sitten näiden esineiden ja henkilöiden historian kautta. Tosi upea. Sitten siellä on myös nykyisempää taidetta. Siellä on kahden alkujen kotkalaisen taiteilijan näyttelyt. Eli Ville Salervon Kitka, joka on tällaista niin kuin pop-taidetta. Todella niin kuin typografialla ja kirkkailla värillä leikittelevää taidetta löytyy sieltä.
Mitäs Salla?
Joo, pakko vetää tuosta jatkumo, siis kun se on hirveän pasifistinen se Ruotsinsalmi-näyttely hyvällä tavalla, niin toinen on Sodan ja rauhan keskusmuisto Mikkelissä. Mikkelihän on kesäkaupunkien aatelija, niin sinne ehdottomasti sitten Tanssin taloon tulee vielä toukokuussa useita hienoja vierailuja, muun muassa Ballet du Marché, Age of Content. Nykytanssi kautta palettiesitys, aivan upea. Parin viikon päästä lippuja vielä saapi, kannattaapi mennä.
Ja minullakin on nopea kaksi, eli Peräseen ajoilla kuulkaa nyt hyvin ajankohtainen siirtolaismuseo, missä käsitellään tavallaan siirtolaisuutta. Siellä on sekä siellä on kolme taloa. Yksi on sellainen, joka on siirretty Amerikoista tänne, yksi on siirretty Australiasta tänne. Nämä on suomalaisten siirtolaisten taloja ja yksi on sellainen, missä on sitten asuttu ennen kuin lähdetty siirtolaiseksi ja palattu sitten sinne. Ja näyttää hyvin todentuntisesti se, että kun sä muutat toiseen maahan, että mitä kaikkea sä otat mukaan ja miten tavallaan se kuitenkin näkyy se sun alkuperäinen identiteetti. Ne on niin kuin todella jotenkin, varsinkin se australialainen talo, joka on sellainen parakki, missä siis on asuttu hyvin alkeellisissa oluissa. Siellä on suomalaiset miehet ruokoa käsitelleet ja siellä on silti kuitenkin viety hirveästi valokuvia ja kaikkea. Niin jotenkin. Ja sitten toinen, niin kuulkaa, tällä hetkellä Hamissa on todella hyvät näyttelyt.
Olen kuullut.
Siellä on siis, että niin kuin menkää katsomaan koko museo.
Joo.
Todella hyvä.
Saanko mä sanoa vielä yhden? Mä kävin just katsomassa tuolla valokuvataiteen museossa Kaapelitehtaalla. Siellä on tommonen Film Still-niminen näyttely, eli Malla Hukkasen stillivalokuvia. Hän on yli 40 vuotta kiertänyt suomalaisten elokuvan tekijöiden tuolla kuvauslokaatioissa ja kuvauksissa ottamassa stillkuvia elokuvista. Erityisesti Aki Kaurismäen elokuvista varmaan kaikissa ollut mukana siellä. Tosi upea näyttely ja siellä jotakin korostuu myös varsinkin Kaurismäen tapa valaista elokuvia, joka on jopa niin kuin ulkokuvauksessa tosi semmoinen niin kuin tunnistettava ja vähän omalaatuinen semmoinen niin kuin näyttämömäinen juttu, että siellä vasta niin kuin tajus, että miltä ne näyttää. Mutta tosi laaja katsaus myös niin kuin tuohon menneiden vuosikymmenten Suomi-filmiin.
Siinä kuulitte. Olipa reippaasti. Kiitos Salla Nazarenko.
Kiitos.
Kiitos Topi Kairenius.
Kiitos.